Langsung dari Washington, inilah VOA.
Hai, selamat pagi pendengar. Anda mendengarkan VOA. Kami akan menyampaikan siaran Kamis 7 Maret 2019 bersama saya Madioni
dan saya Dania Iman, juga produser Karlin Amkas dan operator Carl Sterling. Berbagai laporan VOA akan kami sampaikan dalam berbagai segmen acara pada pagi hari ini.
Sesaat lagi kami akan sampaikan berita dunia dengan pokok-pokok berita.
Menteri Luar Negeri Rusia mengatakan Rusia berhak luncurkan rudal yang dilarang perjanjian.
Prancis terapkan pajak baru untuk raksasa internet dunia.
Pemerintah Venezuela perintahkan pengusiran diplomat Jerman.
Demikian pokok-pokok berita. Setelah warta berita nanti, kami akan menyampaikan berita ekonomi dan bisnis.
Disusul laporan mengenai Kepala Badan HAM PBB Michelle Bachelet memperingatkan bahwa kesenjangan sosial, ekonomi, dan politik terus menambah ketidakstabilan di banyak negara.
Kata Bachelet, kesenjangan pendapatan, kesempatan, dan keadilan terdapat di semua negara, kaya atau miskin.
Laporan internasional lainnya mengenai warga Tibet yang lebih mencintai pemerintah Tiongkok daripada Dalai Lama.
Kami juga menyampaikan laporan mengenai tahun depan pemerintah ingin memusatkan perhatian pada peningkatan kualitas SDM Indonesia.
Semakin pesatnya teknologi informasi pada era industri 4.0 mendorong pemerintah semakin fokus untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia atau SDM.
Demikian cuplikan laporan-laporan yang akan kami hadirkan pagi ini.
Tapi sebelum kita ikuti laporan-laporan tersebut, inilah berita dunia bersama Puspita Sariwati.
Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov mengatakan negaranya berhak menempatkan rudal yang dilarang oleh perjanjian senjata nuklir di mana pemerintahan Trump menarik diri. Lavrov mengatakan jika AS menarik diri dari perjanjian itu, maka Rusia bebas untuk mulai mengerahkan rudal-rudal semacam itu. Kami berhak berbuat yang sama, jadi rudal-rudal kami dikerahkan ke wilayah yang sama pula. Ia menambahkan, saya tegaskan lagi, ini bukanlah pilihan kami. Lavrov berbicara kepada wartawan hari Rabu di Abu Dhabi setelah lawatannya ke Kuwait, Saudi Arabia, dan Qatar. Presiden Vladimir Putin membatalkan keikutsertaan Rusia dalam perjanjian nuklir jarak menengah tahun 1987 karena Amerika mengumumkan penarikan AS sebulan yang lalu, sehingga melapangkan jalan untuk mengakhiri keikutsertaannya dalam 6 bulan, kecuali kalau Rusia kembali mematuhi perjanjian itu. Rusia membantah telah melakukan pelanggaran. Prancis hari Rabu mengajukan RUU yang mengenakan pajak bagi perusahaan raksasa internet dan teknologi seperti Google dan Facebook atau penjualan digitalnya dan menempatkan Prancis di barisan depan negara-negara yang menuntut perusahaan membayar lebih banyak di pasar tempat mereka beroperasi. RUU Prancis itu dibahas di tingkat kabinet dan akan diajukan ke parlemen pada awal April. Berbicara kepada wartawan, Menteri Ekonomi Bruno Le Maire menggambarkan pajak itu sebagai sebuah langkah pertama dalam membentuk sistem perpajakan abad ke-21. Ini masalah keadilan bagi sesama warga negara kami dan untuk bisnis kami, katanya, dan menambahkan tidak ada yang setuju kalau perusahaan digital besar membayar pajak 14% lebih rendah daripada perusahaan kecil dan menengah kami. Menurut Le Maire, pajak itu akan menghasilkan 400 juta euro untuk pemasukan negara tahun ini dan 650 juta pada tahun 2022. Pemerintah Venezuela memerintahkan pengusiran Duta Besar Jerman karena mendukung pemimpin oposisi Juan Guaido yang terlibat dalam pertarungan politik dengan Presiden Nicolas Maduro. Pemerintah mengatakan dalam pernyataannya bahwa Duta Besar Martin Krienner diberi waktu 48 jam untuk meninggalkan Venezuela karena Krienner melakukan campur tangan atas masalah dalam negeri Venezuela. Perintah itu datang setelah Kriener bertemu dengan Guaido di Bandara Caracas hari Senin sekembalinya Guaido ke negara itu. Guaido yang diakui oleh AS dan sekitar 50 negara lain sebagai pemimpin sementara Venezuela itu kembali dengan pesawat komersial menyusul lawatannya ke negara-negara Amerika Latin yang melanggar larangan perjalanan yang dikenakan pengadilan. Pengacara eksekutif senior perusahaan raksasa Telkom Huawei mengatakan komentar dari Presiden AS menyiratkan kasus terhadap CFO Huawei itu punya tujuan politik. Richard Peck merujuk pada komentar-komentar Trump itu dalam sidang pengadilan singkat untuk membela Meng Wanzhou hari Rabu. Kanada menangkap anak perempuan pendiri Huawei itu atas permintaan Amerika pada 1 Desember. Ia dituduh melakukan penipuan. Amerika dan Tiongkok berupaya menjaga kasus Meng ini agar terpisah dari sengketa dagang yang sedang berlangsung. Tetapi Trump melanggar konsensus itu dengan mengatakan ia akan mempertimbangkan untuk ikut campur dalam kasus ini jika hal itu akan membantu dalam pencapaian kesepakatan perdagangan dengan Beijing. Meng dijadwalkan akan dihadapkan kembali ke sidang pengadilan pada 8 Mei. Amerika Serikat mengimpor lebih banyak barang tahun lalu sehingga meningkatkan defisit perdagangan Amerika dengan negara-negara lain mencapai 891,3 miliar, sebuah catatan yang memecahkan rekor. Meskipun kebijakan perdagangan proteksionis Presiden Trump bertujuan memangkas kesenjangan perdagangan itu, keseluruhan defisit perdagangan yang termasuk jasa mencapai 621 miliar. Tertinggi sejak 2008. Defisit perdagangan adalah perbedaan antara apa yang dijual Amerika ke mitra dagangnya dan apa yang mereka beli dari pemasok di luar negeri. Para ahli mengatakan defisit perdagangan yang besar dapat merugikan perekonomian. Pada bulan Desember misalnya, ketidakseimbangan perdagangan membesar karena impor AS naik 2,1%, sedangkan ekspor ke negara-negara lain turun 1,9%. Sekian Warta Berita Dunia, Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Anda masih mendengarkan VOA, The Voice of America.
Pendengar, kita beralih pada informasi ekonomi dan keuangan bersama Jimmy Manan.
Berikut ini VOA Washington dengan info keuangan dan bursa global Kamis 7 Maret 2017. Harga saham di Wall Street turun pada penutupan pasar hari ini. Indeks Dow Jones melemah 133 poin menjadi 25.673. Indeks S&P 500 melemah 18 poin menjadi 2.771. Dan indeks Nasdaq melemah 70 poin menjadi 7.505. Di Eropa, harga saham tidak menentu kemarin. Indeks Financial Times London menguat 12 poin dan mencapai 7.196. Indeks DAX Jerman melemah 8 poin mencapai 11.587. Sementara indeks CAC 40 Paris juga melemah 8 poin menjadi 5.288. Di Asia, harga saham menyaksikan ketidakpastian pula. Indeks Nikkei Tokyo melemah 129 poin menjadi 21.596, sementara indeks Hang Seng Hong Kong menguat 76 poin menjadi 29.037. Untuk sektor komoditas, minyak mentah Brent crude diperdagangkan pada $65.95 per barrelnya. Berikut nilai tukar dolar Amerika di New York terhadap beberapa mata uang utama lainnya. 1 dolar Amerika bernilai 0.88 euro dan 111.77 yen Jepang. Sementara pound sterling Inggris dijual di New York seharga $1.32. Dan menurut catatan Bloomberg, $1 Amerika setara dengan Rp14.142.50.
Pendengar, Kepala Badan Hak Asasi Manusia PBB Michelle Bachelet memperingatkan bahwa kesenjangan sosial, ekonomi, dan politik terus menambah ketidakstabilan di banyak negara. Komisaris Tinggi PBB itu menjelaskan berbagai kondisi HAM di seluruh dunia dalam pidato di muka Dewan HAM PBB di Jenewa. Ikuti laporan wartawan VOA Lisa Schlein berikut disampaikan Isa Ismail.
Kata Bachelet, kesenjangan pendapatan, kesempatan dan keadilan terdapat di semua negara, kaya atau miskin, dan menyelesaikan hal-hal ini penting untuk mengatasi keluhan dan kemarahan yang mendorong rasa kebencian, aksi kekerasan, dan ancaman bagi perdamaian lainnya. Contohnya, banyak terdapat di negara di mana tidak ada penghormatan atas HAM telah mendorong aksi protes yang kemudian ditumpas dengan ganas oleh pasukan keamanan. Michelle Bachelet menyebut Sudan, di mana orang-orang yang berdemonstrasi menentang keadaan ekonomi yang sulit dan sistem pemerintahan yang buruk telah dibubarkan dengan kejam oleh pasukan keamanan. Pejabat PBB itu mencatat hal yang sama terjadi di banyak tempat, seperti di Zimbabwe, Haiti, Prancis, Venezuela, Nicaragua, dan kawasan pendudukan di Palestina. Kata Bachelet, ia terkejut melihat banyaknya pembunuhan para pejuang HAM di seluruh dunia dan juga meluasnya serangan atas wartawan dan tekanan terhadap kebebasan pers. Kepala HAM PBB itu mengatakan sangat prihatin atas banyaknya pembalasan yang dilakukan pemerintah atas para pegiat HAM dan organisasi non-pemerintah yang bekerja sama dengan PBB.
Today, allow me to voice my concern at the apparently arbitrary arrest and detention and alleged ill treatment or torture of several women human rights defenders in Saudi Arabia.
Hari ini saya ingin menyampaikan keprihatinan saya tentang penangkapan dan penahanan semena-mena dan adanya tuduhan penyiksaan terhadap sejumlah pendukung hak asasi manusia perempuan di Arab Saudi. Persekusi atas para aktivis yang melakukan aksi damai jelas-jelas bertentangan dengan semangat reformasi yang pernah diumumkan negara itu. Karena itu kami mendesak supaya semua perempuan yang ditangkap itu dibebaskan.
Michelle Bachelet juga mengutuk penahanan ribuan anggota kelompok minoritas Uyghurs di kamp-kamp reedukasi di Provinsi Xinjiang di China. Kata para aktivis, ada sekitar 1 juta warga Uyghurs yang ditahan di kamp-kamp seperti itu. Kebijakan imigrasi Amerika juga tidak luput dari kecaman Bachelet karena ribuan anak-anak telah dipisahkan dari orang tua mereka ketika berusaha masuk ke Amerika di perbatasan dengan Meksiko. Badan PBB itu juga menyerukan kepada Australia supaya menjalankan kebijakan yang lebih manusiawi atas ratusan migran yang ditahan di Pulau Manus dan Nauru.
The Voice of America, VOA.
Selamat pagi pendengar, untuk Anda yang baru saja bergabung dengan siaran VOA Washington bersama saya Madioni dan juga Dania Iman. Nah, dan kita di sini di Washington masih tanggal 6 Maret ya. Tapi kalau di Indonesia sudah tanggal 7 Maret.
Betul sekali.
Dan umat Hindu terutama yang di Bali ini hari ini merayakan hari Nyepi.
Iya dan libur ya sekarang ya.
Libur ya. Dan selama 24 jam ini di Bali segala aktivitas akan dihentikan dalam rangka menyambut tahun baru Saka.
Oke. Nah, Yoni, saya jadi penasaran kalau di komunitas Bali di Washington DC sendiri ada perayaan apa nih untuk Nyepi?
Kalau Nyepi kita tidak ada perayaan khusus. Okay. Jadi masing-masing ya melakukan introspeksi diri, kemudian sembahyang, melakukan meditasi lah.
Jadi masing-masing
di rumah masing-masing. Ya, cuman kalau tidak seperti di Bali gitu ya, atau mungkin di Indonesia yang merayakan Nyepi, mungkin bisa sepenuhnya melakukan puasa-puasa yang harus dilakukan. Ya, puasa tidak makan, tidak menggunakan api. Kemudian juga puasa tidak bepergian kemana-mana dan puasa tidak melakukan aktivitas apapun. Jadi ada 4 yang disebut berata atau yeah. puasa itu.
Yeah.
Kalau di sini kita sulit karena
gitu ya.
Sekolah jalan ya.
Iya, anak-anak ya.
Iya, kemudian lampu penerangan dia juga meskipun di rumah semuanya kita matikan,
yeah.
lampu penerang dari jalan masih nyala juga,
yeah, yeah.
masih nerobos. Jadi enggak bisa sepenuhnya kita melakukan
meditasi begitu
ya, melakukan
introspeksi
penyepian ini secara yeah. penuh gitu.
Iya, yeah, yeah. mungkin teman-teman di Indonesia juga bisa bercerita nih kepada VOA nanti ya mengenai nyepi mereka. The Voice of America, VOA.
Pendengar, Sekjen Partai Komunis di Tibet, Wu Yingji, menegaskan hari Rabu bahwa orang Tibet lebih mencintai pemerintah daripada pemimpin tradisional Buddha, wilayah itu Dalai Lama, yang menyelamatkan diri ke luar negeri menyusul pemberontakan gagal menentang pemerintah Tiongkok hampir 60 tahun lalu. Berikut laporan kantor berita Associated Press disampaikan Ali Lubis.
Sejak meninggalkan Tibet, Dalai Lama tidak ada berbuat sesuatu yang baik bagi Tibet, kata Sekretaris Jenderal Wu Yingji dalam sidang Dewan Legislatif Seremonial Tiongkok. Alih-alih orang Tibet amat berterima kasih kepada Partai Komunis atas kesejahteraan yang mereka nikmati, katanya. Saksi Ying Chun, wakil akar rumput orang Tibet yang diminta Wu untuk berbicara, mengatakan sejauh yang diketahuinya tidak ada yang disebut pemujaan terhadap Dalai Lama di kalangan orang Tibet. Hari Minggu nanti genap 60 tahun pemberontakan tahun 1959 yang meletus di ibu kota regional Lhasa. Sejak itu, Dalai Lama mengasingkan diri di India, sementara Tibet merasakan pemerintahan Tiongkok yang semakin keras. Protes anti pemerintah tahun 2008 berakhir dengan serangan terhadap bisnis dan etnis Han yang mayoritas di Tiongkok. Pemerintah mengatakan perusuh menewaskan 18 orang dan jumlah tidak diketahui orang Tibet tewas oleh pasukan keamanan sesudahnya. Tiongkok mengatakan Tibet sudah menjadi bagian dari wilayahnya selama berabad-abad dan memandang Dalai Lama separatis berbahaya. Namun banyak orang Tibet berkeras mereka pada dasarnya dari awal adalah bangsa yang merdeka dan menuduh pemerintahan Tiongkok yang keras sejak militer Tiongkok masuk ke wilayah itu tahun 1950. Beijing mengenakan hukuman berat terhadap siapa saja yang dituduhnya mendukung kemerdekaan Tibet. Kondisi di Tibet dewasa ini sulit diketahui sebab orang asing mesti mendapat izin khusus untuk bisa masuk ke sana. Wartawan asing jarang diberi izin berkunjung meskipun Wu Yingji mengatakan siapa saja boleh datang asalkan melalui saluran resmi. Ia menambahkan perlu ada beberapa pengawasan untuk melindungi keselamatan turis. Banyak orang asing berterima kasih atas perhatian kami akan keselamatan mereka, kata Wu Yingji. Tibet terletak pada ketinggian 4.500 meter di atas permukaan laut.
Pendengar, kini kita beralih ke Indonesia. Seiring dengan semakin sengitnya persaingan global, tahun depan pemerintah ingin memusatkan perhatian pada peningkatan kualitas SDM Indonesia agar mampu berkompetisi dengan negara lain. Untuk itu akan dialokasikan anggaran yang lebih besar dari sebelumnya. Gita Intan melaporkan dari Jakarta.
Semakin pesatnya teknologi informasi pada era industri 4.0, mendorong pemerintah semakin fokus untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia atau SDM. Setelah menjadikan pembangunan infrastruktur sebagai target utama pembangunan, kini Presiden Joko Widodo ingin mendorong pembangunan SDM. Hal ini akan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah atau RKP di 2020 mendatang.
Untuk menjaga keberlangsungan pembangunan nasional, maka pada tahun 2020, prioritas pembangunan sumber daya manusia tetap harus dikedepankan, menyambung prioritas SDM yang dimulai di 2019 ini.
Dalam sidang kabinet di kantor Presiden hari Rabu, 6 Maret 2019, Jokowi juga berpesan kepada seluruh perangkat pemerintah agar pada tahun politik ini tetap menjaga kinerja pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Menurutnya, penyusunan asumsi makro dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara atau RAPBN seharusnya tidak terganggu di masa pilpres dan pileg ini, sehingga target kinerja pembangunan dapat tercapai dan masyarakat tetap dapat merasakan hasilnya. Jokowi pun mengingatkan kepada seluruh menteri untuk bisa mengantisipasi dampak global terhadap perekonomian tanah air. Antara lain, dampak perang dagang antara Tiongkok dan juga Amerika Serikat. Sinergi antara pemerintah dan pihak swasta, kata Jokowi, harus bisa ditingkatkan lagi agar arus investasi tetap stabil.
Saya ingin mengingatkan bahwa tahun ini maupun tahun depan harus mampu kita antisipasi dinamika perekonomian dunia yang terus bergerak, berubah dengan sangat dinamis. Baik terkait dengan normalisasi kebijakan moneter di Amerika Serikat, fluktuasi harga komoditas, perang dagang dan proteksionisme, moderasi pertumbuhan di Tiongkok maupun keamanan dan geopolitik dunia. Terakhir, kita juga harus terus menjaga momentum kinerja perekonomian kita yang tumbuh dengan positif. Saya selalu menekankan APBN jelas memiliki keterbatasan, untuk itu harus diciptakan inovasi, sinergi yang melibatkan dunia swasta melalui peningkatan investasi dan ekspor.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani pun menyampaikan untuk menambah anggaran pendidikan guna mendukung rencana peningkatan kualitas SDM. Namun, ia belum merinci berapa besaran peningkatan jumlah anggaran pendidikan itu karena masih dalam tahap pembahasan. Sebelumnya, pemerintah menganggarkan 20% dari APBN untuk pendidikan. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Terbaru dari VOA, Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Pendengar, para peneliti Selasa kemarin mengumumkan dalam jumpa pers kasus kedua yang diketahui mengenai seseorang yang tidak menunjukkan tanda-tanda virus yang menyebabkan AIDS setelah menjalani transplantasi sel batang dan menghentikan penggunaan obat antiretroviral. Ikuti laporan Chris Hernes dari VOA, selengkapnya disampaikan Utami Husin.
Di Teluk Aqaba, Utara Laut Merah, tim ilmuwan Israel menemukan sesuatu yang luar biasa. Meskipun suhu air lebih tinggi, karang-karang di sana tetap sehat dan bahkan berkembang. Mawas Fine, Direktur Penelitian Karang pada Bar Ilan University, mengatakan,
"We found that corals are not bleaching. We've never witnessed any bleaching event."
Kami mendapati karang-karang ini tidak memutih. Kami tidak pernah melihat ada karang yang memutih. Hal yang biasa terjadi di tempat lain.
Untuk mengetahui alasannya, karang kecil dimasukkan kondisi bleaching di laboratorium. Warna kemerahan menunjukkan karang-karang itu dalam kondisi sehat.
Bleaching conditions are usually considered as 1 to 2 degrees above the summer maximum.
Kondisi yang bisa membuat karang memutih biasanya adalah 1 atau 2 derajat Celsius di atas suhu maksimum pada musim panas dan tidak terjadi proses bleaching. Kami menaikkan suhu supaya lebih panas dan baru ketika 5 dan 6 derajat di atas suhu maksimum musim panas, karang-karang itu menunjukkan tanda-tanda stres dan memutih.
Tetapi, bagaimana karang-karang di Teluk Aqaba mampu bertahan pada suhu yang lebih panas, sementara karang-karang memutih secara massal di tempat lain? Jawabannya mungkin ditemukan 18.000 tahun lalu, ketika suhu Laut Merah jauh lebih panas.
In order to survive conditions, very hot conditions in the southern Red Sea, they had to be or undergo selection towards thermally resilient.
Untuk bertahan pada kondisi yang sangat panas di Laut Merah Selatan, karang-karang harus atau menjalani seleksi menjadi karang yang tahan panas. Mereka yang menderita akibat kondisi yang sangat panas di dalam laut itu tidak akan bertahan. Jadi karang-karang yang kita temukan di sini saat ini adalah keturunan karang-karang yang selamat.
Kajian itu juga menunjukkan bahwa generasi karang yang akan datang di Teluk Aqaba juga akan kebal bleaching.
Think that although seawater temperature is rising in the Gulf of Aqaba, maybe at a rate that exceeds the global average.
Meskipun suhu air di Teluk Aqaba naik, mungkin pada tingkat yang melebihi suhu rata-rata global, masih ada waktu sekitar 100 tahun sebelum karang-karang ini memutih atau melintasi ambang bleaching.
Terumbu karang sering menjadi indikator pertama perubahan iklim. Ketiadaan mereka akan meningkatkan risiko punahnya ribuan spesies ikan dan biota laut lainnya. Demikian Info Science dan Kesehatan, saya Karlina Amkas, salam.
Mendengar demikian tadi informasi mengenai terumbu karang yang bertahan di suhu udara yang panas yang ada di Teluk Aqaba di Israel.
Ya, dan kita beralih ke liputan selanjutnya. Berbagai sumber melaporkan bahwa Korea Utara telah memulihkan sebagian lokasi peluncuran misil yang mulai dibongkarnya beberapa waktu yang lalu. Pada KTT di Singapura dengan Presiden Trump, Korea Utara berjanji akan membongkar sarana-sarana itu. Laporan Steve Miller dibawakan oleh Jimmy Manan.
The Center for Strategic and International Studies atau CSIS menyimpulkan Korea Utara sedang mengupayakan pembangunan kembali secara cepat tempat peluncuran Tongchang-ri atau yang juga dikenal sebagai Sohae. Laporan CSIS itu mengatakan kegiatan tampak nyata di menara uji mesin vertikal dan landasan peluncuran yang dilengkapi rel yang merupakan bagian dari struktur pemindahan roket. Berita ini datang hanya beberapa hari setelah KTT kedua tentang denuklirisasi antara Trump dan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un mengalami kegagalan. Kebuntuan itu terjadi akibat ketidaksepakatan tentang seberapa jauh Korea Utara bersedia membatasi program nuklirnya di satu pihak dan sejauh mana Amerika bersedia membatalkan sanksi ekonomi di pihak lainnya. Sejauh ini belum ada tanggapan dari pejabat Korea Selatan. Sementara Presiden Korea Selatan Moon Jae-in meneruskan usahanya untuk menemukan jalan bagi dimulainya kembali pembicaraan denuklirisasi antara Washington dan Pyongyang.
Terbaru dari VOA. Anda dapat menyimak VOA Weekend. VOA Weekend akan menyajikan beragam cerita yang mengupas kehidupan kampus di Amerika. Kisah inspiratif dari dunia perempuan juga tak kalah menarik serba-serbi Islam di Amerika. Simak program 30 menit VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Pendengar, Anda masih mendengarkan siaran VOA, siaran pagi VOA, dan siaran pagi ini bisa Anda ikuti juga di situs internet VOA di www.voaindonesia.com. Klik program radio, kemudian klik siaran pagi.
Ya, dan jika ingin mengirimkan email, mungkin ingin berbagi cerita atau komentar. Tadi kan kita sempat ngobrol mengenai Nyepi ya. Siapa tahu ada yang mau bercerita kepada kami, silakan kirim email ke voaindonesia@voanews.com. Sekali lagi, voaindonesia@voanews.com.
Ya, tadi Danias juga sempat bertanya mengenai persiapan Nyepi di Amerika ya.
Ya, khususnya di Washington DC ya.
Washington DC ya. Yeah. Sekarang belum Nyepi, jadi ada istilah berdasarkan tempat tinggal kita.
Yeah.
Jadi kalau di Bali, di Indonesia dilaksanakan ini mulai hari Kamis pagi jam 6 pagi sampai dengan hari Jumat jam 6 pagi.
Oke. Okay.
Jadi 24 jam. Mm-hmm. Nah, kita di Washington ini masih hari Rabu. Jadi
yeah,
belum mulai.
Belum mulai ya.
Sementara yang di Bali udah.
Iya, iya. Karena kita sering senang sekali melihat komunitas warga Bali ya di Washington DC yang amat sangat aktif. Jadi saya tadi langsung bertanya apakah ada kegiatan yang dilakukan di sini. Tapi memang ini kan Nyepi ya.
Iya,
jadi memang
nyepi.
Sendiri-sendiri begitu ya, Yoni ya.
Merenungkan apa yeah, yang sudah kita lakukan dan apa yang akan kita lakukan ke depannya.
Jadi yeah,
untuk pergantian tahun.
Iya.
Yeah. Tahun Saka 1941 nantinya.
Yeah.
Besok ya di Indonesia.
Iya, yeah, iya. Jadi memang kalau Nyepi juga apakah ada, mungkin ada setelahnya begitu ya, ada makanan khusus mungkin yang biasanya dinikmati oleh keluarga di Bali?
Biasanya mungkin tiap-tiap keluarga pasti punya masing-masing ya, punya khas masing-masing. Kalau di daerah saya biasanya ada yang disebut entil.
Iya, apa
jadi
itu?
Seperti tupat tapi dibungkus daun bambu.
Oh.
Ya, wow. Dan yeah, ditemani serundeng, kemudian ada nyat-nyatan ayam.
Aduh, ini enak banget nih.
Jadi lapar ya. Gimana mau puasa kalau nginget ini makanan.
Iya, iya, iya.
Langsung dari Washington, inilah VOA.
Selamat pagi pendengar. Anda masih mendengarkan VOA Washington. Saat ini siaran Kamis 7 Maret 2019 langsung dari Ibu Kota Amerika, Washington DC. Kami yang bertugas di studio pagi ini, saya Dania Iman.
Saya Madeoni bersama produser Kalina Amkas dan operator Carl Sterling, serta reporter-reporter VOA lainnya siap menyampaikan laporan dengan berbagai topik.
Dan berikut kita ikuti sari berita bersama Puspita Sariwati.
Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov mengatakan negaranya berhak menempatkan rudal yang dilarang oleh perjanjian senjata nuklir, di mana pemerintahan Trump menarik diri. Lavrov mengatakan jika AS menarik diri dari perjanjian itu, maka Rusia bebas untuk mulai mengerahkan rudal-rudal semacam itu. Kami berhak berbuat yang sama, jadi rudal-rudal kami dikerahkan ke wilayah yang sama pula. Lavrov berbicara kepada wartawan hari Rabu di Abu Dhabi setelah lawatannya ke Kuwait, Saudi Arabia, dan Qatar. Presiden Vladimir Putin membatalkan keikutsertaan Rusia dalam perjanjian nuklir jarak menengah tahun 1987 karena Amerika mengumumkan penarikan AS sebulan yang lalu, sehingga melapangkan jalan untuk mengakhiri keikutsertaannya dalam 6 bulan, kecuali kalau Rusia kembali mematuhi perjanjian itu. Prancis hari Rabu mengajukan RUU yang mengenakan pajak bagi perusahaan raksasa internet dan teknologi seperti Google dan Facebook atau penjualan digitalnya, dan menempatkan Prancis di barisan depan negara-negara yang menuntut perusahaan membayar lebih banyak di pasar tempat mereka beroperasi. RUU Prancis itu dibahas di tingkat kabinet dan akan diajukan ke parlemen awal April. Menteri Ekonomi Bruno Lamer menggambarkan pajak itu sebagai sebuah langkah pertama dalam membentuk sistem perpajakan abad ke-21. Menurut Lamer, pajak itu akan menghasilkan 400 juta euro untuk pemasukan negara tahun ini dan 650 juta pada tahun 2022. Pemerintah Venezuela memerintahkan pengusiran Duta Besar Jerman karena mendukung pemimpin oposisi Juan Guaido yang terlibat dalam pertarungan politik dengan Presiden Nicolas Maduro. Pemerintah mengatakan dalam pernyataannya bahwa Duta Besar Martin Krienner diberi waktu 48 jam untuk meninggalkan Venezuela karena Krienner melakukan campur tangan atas masalah dalam negeri Venezuela. Perintah itu datang setelah Krienner bertemu dengan Guaido di Bandara Caracas hari Senin sekembalinya Guaido ke negara itu. Guaido yang diakui oleh AS dan sekitar 50 negara lain sebagai pemimpin sementara Venezuela itu kembali dengan pesawat komersial menyusul lawatannya ke negara-negara Amerika Latin yang melanggar larangan perjalanan yang dikenakan pengadilan. Sekian Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Inilah VOA, The Voice of America.
Demikian tadi sari berita, masih bersama VOA Washington dalam siaran pagi. Seperti biasa, kami akan menyajikan berita ekonomi dan bisnis serta laporan baru.
Kali ini mengenai organisasi buruh internasional melaporkan kesenjangan gender dalam pekerjaan dan upah tetap lebar, dan hanya kebijakan dan undang-undang yang kuat dan diterapkan yang akan mengubah situasi ini menjadi lebih baik.
Perempuan jauh tertinggal dari laki-laki. Organisasi Buruh Internasional, ILO, menemukan bahwa kondisi ini hampir tidak berubah selama 27 tahun terakhir.
Demikian cuplikan salah satu laporan internasional dan kami sertakan pula laporan mengenai Presiden Vladimir Putin meminta Badan Keamanan Federal FSB memperketat pengamanan terhadap informasi terkait senjata baru.
Juga akan ada bincang-bincang bersama seorang anggota DPRD Sulawesi Tengah, Dr. Delis Julkarson Hehi Mars, mengenai kesejahteraan, lansia, dan lanjut usia.
Sehingga kami memandang perlu ada revisi terhadap Rancangan Undang-Undang Nomor 13 tahun 98 ini tentang kesejahteraan lansia.
Selain itu, Amerika kini akan menyajikan mengenai Grand Canyon merayakan 100 tahun.
Nah, pendengar, kita teruskan dengan berita ekonomi dan keuangan bersama Jimmy Manan.
Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan atau OECD memperingatkan tentang perlambanan ekonomi di dunia akibat keprihatinan dengan ketegangan perdagangan yang sedang berlangsung, ketidakpastian kebijakan ekonomi, serta berkurangnya kepercayaan bisnis dan konsumen. Di dalam laporan prospek ekonomi interimnya yang dirilis pada Rabu, OECD meramalkan pertumbuhan sebesar 3,3% tahun ini, turun dari 3,6% pada 2018. Laporan itu menggarisbawahi taksiran pertumbuhan lebih rendah untuk Tiongkok, ekonomi kedua terbesar di dunia, serta juga Eropa, yang membuat kedua hal ini menjadi tekanan utama pada ekonomi global. Juga tarif yang saling diberlakukan oleh Amerika dan Tiongkok telah merugikan kedua ekonomi serta menggairahkan inflasi. Ramalan untuk ekonomi Amerika menunjukkan pertumbuhannya akan turun dari 2,9% menjadi 2,6% saja. Perlambanan lebih tajam di bagian dunia mana saja bisa memburukkan kegiatan di dunia seandainya dampaknya meluas ke pasar finansial. Demikian kata ekonomis utama OECD Lawrence Boone. Pemerintahan-pemerintahan harus meningkatkan dialog multilateral guna mengatasi risiko dan mengoordinir tindakan kebijakan guna menghindari kemunduran yang lebih besar. OECD telah memotong taksirannya untuk kawasan euro dari 1,8% tahun lalu menjadi hanya 1% pada 2019. Di mana pertumbuhan Jerman akan berkurang 50% dan Italia akan menyaksikan pertumbuhan negatif tahun ini. Ketidakpastian dengan nasib Brexit masih saja membebani ekonomi di mana orang dan bisnis tidak memiliki kepastian bagaimana pengakhiran isu ini akan berdampak. OECD memproyeksikan pertumbuhan Inggris akan berkurang hampir setengahnya tahun ini dan angka akhirnya akan berada di bawah 1%.
Pendengar, organisasi buruh internasional melaporkan kesenjangan gender dalam pekerjaan dan upah tetap lebar, dan hanya kebijakan dan undang-undang yang kuat dan diterapkan yang akan mengubah situasi ini menjadi lebih baik. Wartawan VOA Lisa Slin melaporkan dari kantor pusat ILO di Jenewa, di mana badan itu meluncurkan laporan baru bertajuk A Quantum Leap for Gender Equality for a Better Future of Work for All, menjelang Hari Perempuan Internasional tanggal 8 Maret. Laporan selengkapnya disampaikan Adriana Sembiring.
Ketika berbicara soal pekerjaan, perempuan jauh tertinggal dari laki-laki. Organisasi Buruh Internasional, ILO, menemukan bahwa kondisi ini hampir tidak berubah selama 27 tahun terakhir. Dikatakan kemungkinan perempuan mendapat pekerjaan 26% lebih kecil daripada laki-laki. Dikatakan hal ini juga meluas ke pekerjaan perempuan dalam posisi tinggi. Data ILO menunjukkan secara global hanya 1/4 manajer atau pemimpin adalah perempuan. Dikatakan perempuan yang berhasil mencapai posisi puncak cenderung 1 tahun lebih muda dan berpendidikan lebih baik daripada rekan lelaki mereka. Terlepas dari kualifikasi ini, penulis penelitian mengatakan perempuan tidak mendapatkan gaji yang sama untuk pekerjaan top yang sama dengan laki-laki. Secara global, penelitian ini menemukan kesenjangan upah antar gender tetap pada rata-rata 20%. Sauna Olney adalah kepala divisi Gender Equality and Diversity. Pejabat ILO ini mengatakan, ibu dari anak kecil hingga usia 6 tahun memiliki peluang kerja paling rendah.
The motherhood employment penalty has increased over the past 10 years by 38%.
Penalti bagi ibu yang bekerja telah meningkat selama 10 tahun terakhir hingga 38%. Jadi, sekali lagi, ada sesuatu yang tidak beres. Ini menuju arah yang salah. Ada juga hukuman bagi ibu dalam posisi pemimpin di mana hanya 25% manajer yang memiliki anak adalah perempuan. Dan jumlah perempuan dalam posisi manajerial naik menjadi 31% jika mereka tidak memiliki anak.
Olney mengatakan kepada VOA, pekerjaan yang dilakukan oleh perempuan dalam peran kepemimpinan cenderung diremehkan. Dalam hal prestasi kerja, katanya perempuan cenderung dipuji karena apa yang disebut soft skill, karena kemampuan mereka berkomunikasi dan berhubungan baik dengan orang-orang.
I think the fact that we call them soft shows they're undervalued.
Saya pikir fakta bahwa kita menyebutnya lunak menunjukkan bahwa kemampuan itu kurang dihargai. Mereka bukan hard skill. Mereka bukan hal yang serius. Kemampuan lunak. Jadi, mengapa kita harus membayarnya? Mengapa kita menghargainya? Jadi, saya pikir ada banyak bias dan bukti sangat jelas dalam hal bagaimana kita mengevaluasi apa yang dilakukan perempuan dan laki-laki.
Laporan ini menganjurkan langkah-langkah tertentu untuk mempercepat perubahan dalam mencapai kesetaraan gender, menyerukan undang-undang dan kebijakan yang kuat yang melarang diskriminasi di tempat kerja, dan mempromosikan kesetaraan perlakuan, peluang, dan hasil. Laporan ini merekomendasikan untuk mendukung perempuan melalui transisi kerja dan memberi mereka suara serta perwakilan yang lebih besar dalam masalah perburuhan. Saya Adriana Sembiring, VOA, Washington.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Pendengar, Presiden Vladimir Putin hari Rabu meminta Badan Keamanan Federal FSB memperketat pengamanan terhadap informasi terkait senjata baru dan semua data pekala yang lain. Berikut laporan kantor berita Associated Press disampaikan Ali Lubis.
Dalam arahan kepada para petinggi Badan Keamanan Federal Rusia atau FSB, yaitu penerus KGB, Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan, mata-mata asing mempergencar usaha untuk mendapat akses ke rahasia negara. Ia mengatakan, mata-mata itu ingin mengakses informasi politik, ekonomi, ilmiah, dan teknologi. Itu artinya, petugas perlu semakin aktif. Menurutnya, tahun lalu FSB mengekspos 129 petugas intelijen asing bersama 465 agen mereka. Seterusnya Putin mengatakan FSB perlu memberi perhatian khusus dalam melindungi informasi terkait pengembangan, percobaan, dan produksi senjata baru Rusia. Ia mengklaim senjata baru dan hypersonik seperti Avangard dan Zircon tidak punya tandingan asing dan tidak mungkin dicegat sehingga membuat sistem pertahanan anti-misil tidak berguna. Rusia sedang giat memodernisasi persenjataannya sejalan dengan memburuknya hubungan dengan Barat akibat krisis Ukraina, perang di Syria, dan tuduhan bahwa Rusia mencampuri pemilihan presiden di Amerika tahun 2016. Dalam arahan tadi, Putin menyebut tentang peningkatan kekuatan NATO dekat perbatasan Rusia serta keputusan Amerika keluar dari perjanjian senjata nuklir jarak sedang tahun 1987 yang mengganggu keamanan internasional dan menimbulkan tantangan-tantangan baru. Kemudian Putin mengatakan spionase asing juga mencoba mempengaruhi perkembangan politik di Rusia. Ia mengemukakan tentang bertambahnya serangan siber pada berbagai lembaga pemerintah dan perusahaan negara. Di samping ketegangan dengan Barat, Putin mengatakan Moskow tetap terbuka untuk bekerja sama dalam kontraterorisme yang katanya merupakan tantangan bersama. Menurutnya, selama 3 tahun terakhir, FSB telah mematahkan sekitar 20 serangan teroris per tahun. Ia menyinggung instabilitas yang menyelimuti Timur Tengah yang katanya menimbulkan ancaman teror terhadap Rusia. Moskow telah terlibat dalam operasi militer di Syria sejak tahun 2015, membantu pemerintahan Bashar al-Assad merebut kembali sebagian besar wilayah. The Voice of America, VOA.
Siaran pagi VOA masih bersama Madioni dan Dania Iman. Nah, Dan,
ya,
biasanya nasib sial ini bisa terjadi kapan saja, di mana saja, tidak memandang waktu dan kesempatan.
Iya, ya, itu benar banget tuh, Yoni.
Dan ini tidak terkecuali pada saat hari pernikahan.
Nah, loh, ini malang banget kayaknya nih.
Iya, ini terjadi di Florida. Seorang laki-laki terpaksa melewatkan yang seharusnya malam pengantin menjadi malam pengantinnya ini di penjara.
Nah,
gara-gara dia mematahkan hidung seorang laki-laki yang menolak untuk minggir ketika dia mau melakukan foto pada saat pernikahannya dilakukan di tepi pantai.
Ya ampun, kok ini bisa ya? Maksudnya emang gak ada yang ini apa melarang dia untuk mukul gitu. Hei, ini malam pengantin loh nanti.
Jangan
kamu
emosi
marah,
gitu. Emosinya buat yang lain aja gitu. Iya, dan rupa-rupanya si pengantin laki-lakinya ini begitu mereka akan berfoto, ada orang lewat dan dia gak mau minggir. Kemudian ditawarin uang $40 untuk minggir.
Yeah.
Jadi biar bisa foto pengantinnya ini bisa perfect gitu ya. Yeah. Bisa indah dengan latar belakang pantai, laut gitu. Ternyata gak mau pindah.
Kenapa juga dia gak mau pindah sebentar gitu ya?
Iya, mungkin maksudnya mau foto bomb atau gimana ya.
Oh, okay. Jadi ingat ya. Kalau yang lagi tiba-tiba melihat kelompok ini pengantin gitu ya, kita minggir aja kali ya, atau mungkin ya udahlah kita minggir dulu, habis itu nanti balik lagi.
Hidung patah ya, daripada hidung patah.
Iya.
Dan tentunya ya bagi pasangan yang berbahagia ini mesti ekstra hati-hati.
Iya. The Voice of America, VOA.
Pendengar, catatan tahunan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan menunjukkan kasus kekerasan terhadap perempuan terjadi di ranah privat. Angka kekerasan terhadap istri tetap menempati peringkat pertama. Fathia Wardah, reporter VOA melaporkan dari Jakarta.
Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan hari Rabu meluncurkan catatan tahunan atau catahu kekerasan terhadap perempuan di Indonesia tahun 2019. Catatan tahunan yang diberi judul Korban Bersuara Data Bicara, sahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual sebagai wujud komitmen negara itu dikeluarkan bertepatan dengan peringatan Hari Perempuan Internasional 8 Maret. Di dalam catatan tahunan 2019 tersebut terdapat 400.006.178 kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan dan ditangani selama tahun 2018, atau berarti naik dari tahun sebelumnya yang mencapai 348.466. Menurut Wakil Ketua Komnas Perempuan Yuni Huzaifah, kasus kekerasan terhadap perempuan paling tinggi terjadi di ranah privat atau personal, di mana pelakunya adalah orang yang memiliki hubungan darah. Berdasarkan laporan kekerasan di ranah privat atau personal yang diterima mitra pengadaan layanan, angka kekerasan dalam pacaran meningkat sebanyak 2.073 kasus. Meski demikian, lanjut Yuni, angka kekerasan terhadap istri tetap menempati peringkat pertama, yakni 5.114 kasus. Catahu juga menemukan bahwa pelaku kekerasan seksual tertinggi di ranah privat adalah pacar, yaitu sebanyak 1.670 orang, diikuti ayah kandung sebanyak 365 orang, dan kemudian paman yang mencapai 306 kasus. Banyak pelaku ayah kandung dan paman selaras dengan meningkatnya kasus incest. Sementara kekerasan di ranah publik mencapai angka 3.915 kasus, di mana kekerasan seksual menempati peringkat pertama. Di ranah yang menjadi tanggung jawab negara, ada 16 kasus pelecehan seksual oleh Satpol PP dan dalam kasus konflik sumber daya alam.
Kita semua terhenyak dengan besarnya dan kompleks serta ekstrimnya kekerasan yang sekarang terjadi di ranah domestik. Kekerasan terhadap istri dari 5 tahun terakhir sangat terlihat adalah kekerasan yang sangat dominan terjadi. Sekarang kita dibuat marah dengan incest, marital rape yang bentuk-bentuknya sangat tidak manusiawi.
Asisten Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan pada Isu Kekerasan dalam Rumah Tangga, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Ali Hasan mengapresiasi peluncuran laporan tahunan Komnas Perempuan tersebut. Menurutnya data ini bisa menunjukkan keadaan yang terjadi di lapangan sehingga bisa mencari solusi atas masalah tersebut. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tambahnya sudah beberapa kali melakukan pelatihan dan sosialisasi kepada aparat penegak hukum untuk meningkatkan pemahaman dan perspektif aparat dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan ini. Namun ia mengakui hasilnya masih belum maksimal karena seringnya terjadi rotasi dalam badan-badan aparat. Ali Hasan juga mengatakan perlunya komitmen bersama dan persamaan persepsi antar aparat penegak hukum dalam penanganan perkara kekerasan terhadap perempuan yang responsif gender. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Ingin tahu berita menarik, terkini dan terpercaya? Ikuti kami di Twitter @VOAIndonesia. Pendengar, Amerika termasuk salah satu negara terbaik dalam menangani kesejahteraan lansia atau lanjut usia di samping Italia dan Swiss. Sedangkan Indonesia, meskipun telah mempunyai undang-undang kesejahteraan lansia, namun dalam pelaksanaannya masih perlu dibenahi.
Nah, untuk itu, 11 anggota DPRD mengikuti studi referensi di beberapa kota di Amerika untuk mempelajari cara menangani kesejahteraan lansia melalui lintas departemen. Sebagaimana dituturkan seorang anggota DPRD Sulawesi Tengah, Dr. Delis Julkarson Hehimars, kepada Puspita Sariwati.
Pak Delis, Anda sedang mengikuti studi referensi ya tentang undang-undang kesejahteraan lansia di Amerika. Mengapa Amerika, Pak?
Ada dua alasan yang kami dasari. Yang pertama, Amerika masuk negara yang terbaik dalam penanganan bagi lansia. Yang kedua, Amerika telah memberikan contoh kerjasama multisektor antar departemen, antar institusi yang sangat baik dalam penanganan lansia di Amerika.
Bagaimana dengan di Indonesia sendiri, Pak? Apakah undang-undang kesejahteraan lansia ini sudah ada dan sudah diterapkan?
Indonesia sudah memiliki undang-undang tentang kesejahteraan lansia, yaitu Undang-Undang Nomor 13 tahun 1998 tentang kesejahteraan lanjut usia. Namun yang menjadi persoalan di negara kita adalah begitu banyaknya departemen yang menangani tentang lansia, departemen sosial, departemen ketenagakerjaan, departemen kesehatan, departemen pendidikan, dan beberapa departemen yang lain. Tapi yang menjadi persoalan adalah tidak adanya koordinasi yang baik, dan itu belum diatur dalam undang-undang kesejahteraan lansia yang ada, sehingga kami memandang perlu ada revisi terhadap rancangan Undang-Undang Nomor 13 tahun 1998 ini tentang kesejahteraan lansia, sehingga penanganan lansia bisa dilakukan secara baik lintas departemen, antar departemen yang ada, dan juga untuk memaksimalkan peran pemerintah dalam penanggulangan terkait masalah lansia.
Tadi Bapak menyebutkan memang banyak departemen ya yang terlibat. Bagaimana nih tugas membagi siapa yang lebih banyak berperan?
Inilah yang kami ingin pelajari lebih lanjut terhadap negara-negara yang lebih maju dalam penanganan lansia. Kami ingin melihat sejauh mana departemen mana yang menjadi leading sector yang mengambil peran utama dalam penanggulangan masalah lansia. Dan tentunya hasil studi referensi inilah yang kami akan kembali untuk mendiskusikan ini dengan tim ahli dan juga dengan kampus-kampus yang ada, kemudian kami akan melakukan uji publik juga, sehingga nantinya dihasilkan rumusan yang tepat, tentunya dengan diskusi juga dengan pemerintah, nantinya siapa yang akan diberikan tanggung jawab untuk mengurusi terkait lansia ini, yang lebih dominan mengambil peran.
Berapa negara atau berapa peserta studi referensi ini, Pak?
Kami terbagi dalam 3 tim yang mengunjungi 3 negara yang dalam catatan dan juga dari hasil kajian kami, negara-negara yang sangat baik dalam penanggulangan masalah lansia. Yang itu antara lain Amerika Serikat, Swiss, dan juga Itali. Kami ke Amerika ini 11 orang dan mengunjungi beberapa institusi dan lembaga yang mengurusi masalah lansia di Amerika.
Tentang lansia itu biasanya kita mesti ingat ada panti jompo. Nah, kalau di Indonesia bagaimana?
Apakah sudah membudaya bagi lansia untuk tinggal di panti jompo dan apakah ada bantuan dari pemerintah?
Nah, inilah persoalan salah satu yang menjadi dasar pemikiran untuk diajukannya revisi terkait Undang-Undang Kesejahteraan Lansia yang sudah ada ini, yaitu peran pemerintah khususnya dalam membantu panti-panti jompo yang ada. Selama ini di Indonesia, yang mendapat bantuan dan support dari dukungan dari pemerintah, panti-panti jompo itu adalah panti-panti jompo yang milik pemerintah. Sementara begitu banyak swasta yang membuat panti jompo atas inisiatif sendiri, atas biaya sendiri, dan itu tidak bisa didukung oleh pemerintah karena aturan undang-undangnya membatasi itu.
Mengapa, Pak?
Ya itulah persoalannya. Undang-undang yang telah ada hanya memungkinkan bahwa bantuan pemerintah hanya boleh diberikan kepada panti-panti jompo milik pemerintah. Sementara pihak-pihak swasta yang banyak selama ini mengurusi juga lansia-lansia yang terlantar, lansia yang tidak punya keluarga, itu tidak mendapat support pemerintah sehingga dalam menjalankan fungsi mereka tidak bisa maksimal. Perawatan terhadap lansia sangat disayangkan.
Hal-hal ini yang harus dibenahi ya, Pak.
Nah, inilah yang kita perlu benahi untuk kita masukkan supaya diatur secara jelas dalam Undang-Undang Kesejahteraan Lansia nanti.
Berapa lama tuh, Pak, studi ini?
Kami ada di Amerika kurang lebih 4 hari. 2 hari kemarin kami ada di New York dan Boston.
Dan acaranya kembali. Apa saja tuh, Pak?
Misalnya yang kemarin di New York ada Department for De-aging. Hari ini kami mengunjungi American Association of People with Disabilities.
Penyandang cacat.
Iya, Asosiasi Orang Penyandang Cacat Amerika.
Terbaru dari VOA, Anda dapat menyimak VOA Weekend, beragam cerita yang mengupas kehidupan kampus di Amerika. Kisah inspiratif dari dunia perempuan juga tak kalah menarik serba-serbi Islam di Amerika. Simak program 30 menit VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Mendengar Grand Canyon memperingati 100 tahun menjadi Taman Nasional tanggal 26 Februari lalu. Sebagai salah satu dari 7 keajaiban alam dunia, tempat itu mengilhami banyak petualang, penyair dan pelukis sejak ratusan tahun.
Entah melihat ke bawah dari tepi ngarai yang luas atau melihat ke atas dari sungai Colorado yang deras, bisa dipahami mengapa ngarai yang luas dan megah ini disebut Grand Canyon.
Nah, wartawan Mika Mayer menjelajahi situs yang megah itu selama 8 hari yang katanya tidak pernah bisa dilupakannya. Dia berbagi cerita dengan wartawan VOA Julie Taboh, disampaikan Puspita Sariwati.
Grand Canyon yang terletak di negara bagian Arizona di barat daya Amerika adalah ciptaan alam yang menakjubkan. Pengunjung taman, Michael Mayer, menjelaskan,
ini luar biasa, itu kata yang tepat untuk menggambarkannya. Karena apakah kita berdiri di tepi ngarai atau turun ke sungai yang terdapat di dasar ngarai, kita bisa merasakan betapa hebatnya Grand Canyon.
Ngarai ini terbentuk oleh erosi air selama jutaan tahun, berwarna-warni dengan panjang 446 km dan dalamnya rata-rata sekitar 1.220 meter atau sama dengan 11 kali panjang lapangan sepak bola.
Uniknya adalah ngarai ini menunjukkan banyak lapisan bumi yang dulunya berada di bawah tanah dan telah terangkat kemudian terkikis sehingga para ilmuwan dapat melihat berjuta-juta tahun sejarah kerak bumi.
Baik ilmuwan maupun pengunjung bisa menjelajahi ngarai yang luas ini dengan berjalan kaki atau naik rakit. Itulah yang dilakukan Maikah dalam perjalanan 362 km mengarungi Sungai Colorado selama 8 hari. Salah satu yang ia sukai adalah perjalanan ke Sungai Little Colorado, anak sungai yang terletak tidak jauh dari Sungai Colorado.
Apa yang membuat Little Colorado sangat khusus adalah warna airnya yang biru muda, biru keputihan, dan ketika air sungai itu bergabung dengan air Sungai Colorado yang berwarna abu-abu tua, kedua warna air yang sangat berbeda itu bercampur.
Mereka dan teman seperjalanannya menikmati pelayaran di sungai-sungai kecil itu. Ada air terjun dan tempat-tempat di mana airnya tenang. Kita bisa melihat mata air yang menyemburkan air bersih. Tetapi yang paling bermakna bagi Maika adalah mengarungi jeram berbusa di sungai yang terkenal itu. para pengunjung bisa melihat tempat-tempat penyimpanan makanan penduduk asli Amerika zaman dulu dan mengamati satwa liar seperti burung nasar atau burung kondor California yang hampir punah. Pada malam hari, Maika dan rombongannya berkemah di tepi Sungai Colorado, suatu cara yang sangat baik untuk menghabiskan tiap hari di salah satu tempat bermain alami yang terindah di dunia. Sekian Amerika Kini, Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda mengikuti siaran VOA Washington. Dusty headlight dance with your boots in it.